Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Så deilig at Premier League er tilbake igjen. Så deilig å se favorittlaget sitt pine seg gjennom 100 minutter flere ganger i uka. Så utrolig deilig det er. Ekstra tilleggstid, og noen ganger er det 120 minutter man må gjennom og kose seg med favorittlaget sitt. Og så er det så deilig å ta ett steg fram og sju tilbake i 10 år. Og så deilig det er med fotball, dere. Og så deilig også at når matchen er ferdig, ja, da er det bare å sette seg inn i masse voldtektssaker som spillerne er involvert i.
Ja.
Og så deilig dette skal bli, dere. Velkommen til United We Podcast. Mats Hansen, velkommen.
Hei.
Mats Hansen.
Mats.
Anders Rene, velkommen til deg også.
Jo, takk skal du ha.
Ja, hva skal vi si da? Tap mot Spurs. Seier hjemme. Paul Trafford mot Wolves i en helt elendig kamp.
Mm.
Oppsummering av sesongstarten til Manchester United.
Har du lyst til å ta
den? Kampen mot Wolves var jo forferdelig. Men de klarte seg jo greit. Det var jo litt like kamper da,
ja.
Hvor United skaper ganske mye i begge kampene, og så slipper de til veldig mye. Både Bruno, Mount og Casemiro, det er vel topp tre over spillere som har blitt dribblet mest, og det oppsummerer vel de to første kampene.
Ja, det gjør det. Jeg synes jo faktisk at Tottenham-matchen var i hvert fall tidvis bedre enn Wolves-kampen, så der jeg føler at det sånn, man kan enten se på resultat eller prestasjon, eller en blanding, som jo ofte er det som gir det beste inntrykket, kanskje. Men jeg tror liksom at jeg hadde nesten sittet med en bedre følelse hvis de hadde hatt den innsatsen mot Spurs, mot Wolves, og så vunnet kampen, og så heller tapt mot Tottenham med den innsatsen de hadde mot Wolves, hvis det gir mening, da.
Jeg strøk i matte, jeg falt av for lignings her også. Det var mye ligninger, men ja, jeg er enig.
Du er
enig? Jeg sier det,
enig. Du er stort sett enig, hvis ikke du skjønner hva som skjer, da er du.
Det funker å bare nikke, bare nikke.
Ja, vi kan jo gå gjennom kampen mot Tottenham, da det er nok å snakke om i dag faktisk, både av ting som skjer på banen og utenfor. Først skal vi ta laget til United, uforandret fra Wolves-kampen, som vi har vært innom at det ikke var spesielt bra. Er det litt overraskende, eller at ikke det var noe inn og ut på det laget?
Ja, hva skal man gjøre da? Det er vel litt det. Wan-Bissaka var jo en av de som kanskje var all-righte i den første matchen.
Ja.
Fordi han er ikke så lett å drible. Og de andre ble driblet hele tiden, det var det verste jeg har sett. Så det var det ene, og så der er vel Dalot. Jeg tipper kanskje han er inne nå, jeg. Neste match, hjemme mot Forest, en mer offensiv bek.
Garnacho for eksempel hadde jo en veldig dårlig kamp mot Wolves.
Ja.
Er det litt overraskende at Jadon Sancho ikke får prøve seg fra start?
Ja, det synes jeg kanskje. At det var kanskje litt overraskende. Og så, folk er veldig på Anthony da. Er det litt sånn, eller at man må finne en hakkekylling, og det er litt enkelt å gå på?
Jeg tror det, litt i hvert fall.
Ja.
Men han er ikke veldig god om dagen.
Nei.
Det er han ikke, men Garnacho synes jeg både mot Wolves og, altså, borderline håpløs, gjør også mye sånn dårlige vurderinger, altså skudd heller en passning. United hadde ledet mot Tottenham ganske tidlig hvis han hadde spilt Bruno på en overlap, for eksempel.
Ja.
Men går mye for de der litt sånn svake skuddene. Overrasket av at han starter igjen, og overrasket egentlig over at han holder så lenge i kampen. Altså, også overrasket av at Sancho blir drillet som en falsk nier i preseason. Er ikke nærheten av å spille der nå?
Nei.
Det var fordi de ikke hadde noen spiss, da. Og ikke kunne, altså, det hadde noe med slitasjer, og det var jo ingen andre spisser, på en måte. Så det ble en sånn, ja, hva skal vi gjøre?
Noen må stå i mål, på en måte.
Ja, ja. Tror jeg da, mer enn at det var sånn, her skal vi virkelig øve inn, og den preseason her har jo vært litt rar da, og kort for alle lag, at man ikke skulle dra på rush for den skade, tror jeg. Så jeg tror det var vel så mye det, men jeg er litt enig i det du sier med valg som Garnacho gjør da, at man sitter med en følelse av at Sancho og Shaw kanskje oftere kunne kombinert på en smartere måte, selv om Garnacho har en sånn ekstra rykk og en eksplosivitet som Sancho ikke har, men som kanskje fortsatt passer seg bedre i siste halvtimen enn de første 60. Så hvis man skal basere seg på de to kampene man har sett nå, da.
Ja, fordi vi har jo på en måte aldri sett Garnacho spille på det nivå han på nå. Altså, nå har han vært ganske dårlig I et par kamper. Frem til da så har han jo vært helt sånn heseblesende god, synes jeg nesten hver gang jeg har sett han.
Mm. Men det du sa forrige gang ja. Da jeg var her, at den blir vanskelig å ikke starte med han, fordi ja. Han har vært såpass god.
Men det kanskje noe I det da, at han enda ikke på det nivået, han kanskje litt for ung til å liksom starte matcher, at han liksom mer sånn impact-spiller akkurat I den fasen han I nå. Mm.
Absolutt.
Men nå har han fått prøvd seg I hvert fall. Ja. Han kan jo ikke starte neste kamp nå. Det vanskelig å se for seg, men igjen kanskje det ikke så mange andre å ta av. Høylund skal være tilbake på benken I hvert fall.
Til neste match?
Ja. Så det kan jo være noe der, men det ganske frustrerende, for det som du inne på, det ikke sant United ræv mot Spurs. I de første 60 minutter til sånn A-OK, skaper faktisk litt sjanser og sånn I første gang. Det så tynt foran mål. Det så dårlige avgjørelser som tas. Det null offensiv flyt, ikke noe system, ingen verdensing. Vi litt tilbake der, hvor det ser ut som det litt opp til den enkelte hver gang de får ballen.
Ja.
Mount og Bruno går I beina på hverandre. Det liksom, det ser...
Rashford helt borte fordi han spiller I midten.
Ja, men altså, det også skjønner jeg ikke. Nå, altså, hvor dårlig kan han være som spiss?
Akkurat så dårlig som han nå, tydeligvis.
Ja, for jeg vet ikke, hadde det liksom løst alt om Rashford spill på venstre? Nei. Det tror jeg ikke, fordi det hadde nok Ten Hag gjort det også.
Han nok heller ikke I sin aller beste form akkurat nå, Marcus Rashford, fordi da hadde han vel fått det noe som spiss, tror du ikke det? Altså hvis han hadde vært I den der sinnssyke formen han var I forrige sesong, for eksempel.
Ja.
Da spilte han jo litt spiss også, det gikk jo greit.
Men det begynte
jo
dårlig første to kampene I fjor også. Ja. Og så hamner han vel inn... Da ble det jo et helt nytt lag de neste fire matchene.
Ja.
Så det kan jo hende at det skjer igjen.
Ja, det kan jo det. Jeg tror også at grunnen til at Garnacho ikke blir benka rett og slett alder. Litt også. Altså Garnacho. At det litt sånn røft å benka. For han hadde en såpass dårlig kamp mot Wolves at jeg tror han ville tatt det til seg hvis han hadde blitt benka til neste match da.
Ja, og så tror jeg kanskje også at det var noe med hvordan Tottenham spiller med bekkene sine. Nå var jo han Pedro Porro inne på høyre bekk,
ja.
Og de gikk veldig mye inn I banen. Jeg tror kanskje Ten Hag så for seg at det skulle være et rom der som eksplosiviteten hans kunne utnytte I større grad. Da.
Ja.
Mm. Og at man fikk mer rom å angripe borte mot Spurs enn man fikk mot Wolves, og at det ble en litt annen type kamp.
Det var det
jo. Ble det jo litt sånn, men... Ja.
Det var jo det tidligvis I hvert fall I første omgang, for da får jo Garnacho masse rom, og han bare utnytter det ikke til det maksimale på en måte.
Så jeg tror han taktisk tenkte at det passet han bedre, mens nå kommer det til å være en helt annen kamp mot Forest, og da tror jeg Dalot og Sancho inne.
Ja.
Og så blir det litt spennende å se hva som med Varane nå, da. Både med tanke på overgangsrykter, og at han plutselig så Lindeløf inne der da.
Ja,
det hadde ikke overrasket meg så mye.
Vi kan gå gjennom det som skjer I kampen. United har jo en svær sjanse etter 13 minutter. Starter jo egentlig ganske bra, står med et veldig høyt press og tar Tottenham litt på senga. Det Antony som drar seg inn fra hjørnet 16, som han jo pleier å gjøre. Og så det Rashford som bare tenker sånn, nå kommer du til å snart skyte den ballen, og det går sikkert ikke inn, så jeg tar den bare fra deg. Rykker han bare gjennom og prøver å chippe over keeper, men får liksom ikke chippa ordentlig. Jeg må også si at jeg aldri sett Marcus Rashford chippe en ball, så jeg vet ikke om han kan det. Men det blir I hvert fall en sånn slags innside rar chip, som Vicario tar ganske greit. Hvis han hadde fått chippa den ordentlig nistler og over, så hadde den gått rett inn, liksom.
Ja, jeg tror ikke han har den chippeteknikken I seg, tror du det?
Nei, jeg tror ikke
det. Han har bare den der dra til, og så få ballen en rar dupp.
Ja,
det liksom den skutteknikken han har.
Ja, og akkurat, altså jeg tror liksom alle som har noen gang spilt spiss på løkka bare, vet at akkurat I den situasjonen der så det bare chip som gjelder, for keeperen så nærme.
Mm.
At det det eneste teknikken, hvis ikke du setter den mellom beina på han, så kan det ikke gå inn.
Welbeck hadde jo han chippa jo heller ikke, han hadde bare sånn lob.
Ja, stemmer det.
Han liksom lobba ball.
Som på Borski-style nesten.
Ja, og det gikk jo bra noen ganger, og så ble han litt for keen på det, at han skulle lobbe hver gang han kom alene med keeper.
Ja.
For å... Enkette hadde jo et forsøk mot Palace også,
ja.
En lobb som var litt for nærme mål da. Det sånn skulle hun gjort det.
Ja.
Men altså, vi har jo Tines lobber, chipper I Martial, så det ikke sånn at
ja.
Altså, noen må jo ha sett han på treningsfeltet, bare, oi, shit, det der ser jo dritfett ut, hvorfor gjør du det? Hvordan kan jeg gjøre det?
For det her en av få sjanser som Martial hadde satt. Han hadde kanskje satt den der, faktisk, det sånn perfekt Martial-sjanse. Men det blir ikke noe mål der. United slår på litt samband 10 minutter senere, da slår plutselig Bruno til med et Rabona-innlegg, som var helt rått. Det var sykt innlegg, da.
For en grisegutt,
ja, det
var mulig.
Ja, det der grisete, liksom sånn litt dårlig serieåpning, og så har du liksom spilt 23 minutter mot Tottenham borte, og så det der du
kommer. Ja, men han jo, altså offensivt så han jo helt vild. Han skaper jo så mye egentlig I begge kampene,
ja.
At han står uten målpoeng, vel? Det er jo helt vilt.
Mm. Det er det. Den her er jo altså pur klasse. Litt sånn Ronaldinho-style. Rabona inn. Rett på hodet til Marcus Rashford. Han nikker den over. Og så viser det seg også at det er en offside etterpå. Så var det nesten bra at han ikke skårte, for det har vært så surt å blitt fratatt. Mm. Et sånn type mål som det der.
Kom til den der headingen som ikke er offside.
Ja, den kommer vi straks til. Reprisen. Men først så skal vi ta med oss en av de mer omdiskuterte situasjonene i matchen etter 26 min. United har presset på hittil i matchen. Styrt hele kampen. Garnacho trekker seg inn i feltet, løsner et skudd mot lengste, treffer armen på Romero.
Klar straffe.
Klar straffe. Får men, mange følelser av. Vi ser reprisen og ser liksom at hånda er godt nok ute fra kroppen, ballen er på vei mot mål. Det går til VAR, men i løpet av bare veldig kort tid, uten at en gang vi egentlig ser noen særlige videoer, så avblåser de det bare og sier nei, det er ikke straffe.
Jeg tar jo sikkert feil, ja, da, men det er bare sånn, jeg forstår regler, så er det at armen er i bevegelse ut fra kroppen, ganske høy.
At det stopper et skudd som også kan gå i mål, det må jo være noe.
Avstanden er ikke så stor, han gjør seg litt større. Altså, jeg kan jo ikke hens regler, ja, da, men det er ingen som kan det.
Nei. Og i dette tilfellet så var jo den tingen som ble trekt fram, i hvert fall av eksperter, var at det kanskje var for nær avstand, da.
Ja, men så nært, da.
Men det er jo det straffeste straffesparket jeg har sett noen gang. Altså, det blir jo hens hver eneste runde på akkurat den straffesituasjonen der.
Ja.
Og jeg sitter ikke med tinfoldhet nå, men det er litt sånn, jeg skjønner jo at de har sittet i varbussen og liksom, ja, men husker Wolves, gutter?
Ja.
Ikke sant? Vi snakket jo om det i forrige episode til og med.
Mm.
Det er spesielt. Det er veldig spesielt.
Ja. Men kanskje det ikke ropte høyt nok. Vi fikk straff på akkurat det der. Vi mot Sagene nå for tidligere uka.
Ja.
Og da skreik jeg til dommeren høyt inn. Og da så han det, og da pekte han på merket. Så det er kanskje det de gjorde, at Bruno var for langt unna.
Jeg tror kanskje de har sluttet å rope så høyt, fordi at for det første får du kort nesten når du gjør det.
Hva skal Bruno gjøre denne sesongen?
Ja, det er akkurat det. Altså, Bruno er jo en av de som
kaptein,
snakker mest.
Hvis ikke, så kommer han til å være suspendert hele tiden.
Men nå får han jo gule kort selv som kaptein.
Ja.
Gjorde han det nå?
Ja.
Om han gjorde klart, han, og det ser ikke ut sånn. Altså, han går jo ikke og hamrer etter dommeren. Han er liksom, hei, hva skjer?
Ja.
Og så rett gule kort.
Han er jo, altså at dommeren får nok av han. Det kan jeg skjønne.
Det er forståelig.
Såpass selvinsikt har vi her.
Altså, hvis vi hadde hatt gule kort i det virkelige liv, så hadde vi gitt ut noen sånne folk som Bruno innimellom.
Altså, la oss være ærlig, for en møkkafyr sånn på banen.
Ja,
du ser at han er forbannet irriterende.
Ja, ja.
Er det mulig?
Det er litt derfor jeg elsker han også.
Ja, jeg kjenner meg igjen. Det er mitt spirit animal til hvordan jeg spiller breddefotball.
Ja, men den her, jeg skjønner ikke den her. Og Bruno går jo i etterkant ut og sier at han vil ha unnskyldning fra dommerne også. For at ikke men, det ble straffet? For det fikk jo, Wolves fikk jo den utskyldningen.
Ja, de fikk kaker, og de var inne i garderoben, og surra, og alle brydde seg, og det var så fælt. Sånn. Så sier Bruno Noala sånn, jeg er spent på å se reaksjonen denne uka, på det samme greiene. Og så er alle ekspertene enige at det ikke er straffe.
Er det det? Jeg har sett mange som mener at det er straffe.
Ja. Jeg har sett veldig mange som mener at vi kan ikke dømme straffe. Han er Pogmol-sjefen, han dommersjefen, han mente at det ikke var straffe.
Ok.
Hvor er vi da, liksom? Si, da?
Ja, det er jo... Ja.
Hvis jeg gjør en feil på jobb og sjefen min går ut og bare sier nei, jeg gjorde nok en feil, ja. Det er jo irriterende, ikke sant? Så man må jo beskytte
det. Det er dritirriterende.
Ja, men det var jo akkurat det som skjedde med Wolves.
Ja.
Jeg satt og så denne kampen med en Tottenham-kompis, og han, selv da vi satt og så på bildene, for det blir en av sånne psykosegreier når man ser på fotball, han argumenterer for den armen er ikke der. Så, men nå surrer du liksom, trenger du hjelp? Ja, du er klokkeklar. Nei, han har den jo bak armen. Nei, bak ryggen. Og så tenkte jeg, og det, kanskje det er sånn dommerne tenker, jeg vet ikke. Altså.
Sa ikke Bruno i forrige match sånn, ja, men dommerne har sett på det, og de har tatt en vurdering og sånn. Og nå var den...
ja, nå var det helt motsatt.
Han går litt høna sparker på det, ja. Eller ja, hva som flyter hans båt.
Jeg så jo også selvfølgelig at en av de større United-kontoene på Twitter, husker ikke hvilken av de var, men la ut en sånn, vi kommer til å bli fratatt en soleklart straff i dag, ikke sant? Spørsmålstegn, og det skjedde jo.
Ja.
Så man kan jo bli så konspiratorisk som man bare vil. Jeg tror han tenkte på straffa, og tenkte akkurat på det som jeg kanskje tror har skjedd der. Mm. At man ser på det, så er det sånn, jo, men de fortjener den ikke, for de skulle hatt den mot seg forrige gang.
Ja.
Men hvem vet. Uansett, kampen går jo videre den, på 0-0, og da begynner jo Tottenham å skape sjanser. Nå har de jo på en måte kommet unna her, burde jo egentlig ha ligget under i denne matchen, sånn som det er nå, både på grunn av straffespark og et par sjanser til United. Da er det sånn, så finner Pape Sarr inn i 16, og Nana redder med kroppen, men Sarr han skal komme sterkere tilbake igjen, senere i matchen dessverre. Og så kommer jo den som du var innom, Anders, etter 36 minutter, for da er det reprise på den Rabona-sjansen da Bruno la inn, nesten.
Mm.
Denne gangen er det Shaw som legger inn, og denne gangen er det Bruno som står inne der hvor Rashford sto, bare enda nærmere mål, midt på, sånn cirka, helt perfekt sted å stå for å nikke en ball i kassa. Innlegget kommer, treffer han på hodet, han, jeg vet ikke helt hva som skjer, han klarer ikke å snu skallen, så han nikker han bare så langt, langt utenfor. Titter litt sånn håpefullt bort på linjemann, og bare sånn, det var jo sikkert offside. Det var det ikke, det var ganske langt unna også. Mm. Så der burde det også ha stått 1-0 til Manchester United.
Komme seg på heddeskole.
Ja, men det ser jo veldig dårlig ut på hodet da. Det er jo det, det er bare Casemiro som kan hedde, og Varane som kan nikke på det laget der.
Ja, Varane, ja, men han kan han ikke. Eller,
jeg vet ikke, han kommer til noen sjanser, han skårt på hodet
i hvert fall. Han hadde en heding hvor han traff hodet hans, hvor den gikk rett til værs. Ja. Det så ut som det var en tilbake, det i seg mot Spurs nå.
Det kan stemme.
Nikan, så var det kanskje sånn rett opp i luftet.
Ja, og den han hadde mot Wolves, den går det ikke an å bombe på. For der er det åpent mål.
Ja, det er jo for så vidt sant.
Og at Wan-Bissaka klarte å nikke den tilbake, det var også et under. Det skal jeg like å se skje mange ganger.
ja. Og så kommer jo Tottenham med de, noen massive sjanser, litt sånn, bare for å vise at de også er med i den matchen her, helt mot slutten av omgangen. Først er det Porro som banker ballen i tverliggeren, og så er det Bissouma som slår inn via Shaw i stanga i løpet av liksom 5 sekunder. Mm. En klassisk dobbeltsjanse. Og vi går til pause, og alle spør seg hvordan er dette 0-0, og hvordan i alle dager har Manchester United ikke skort mål. Tottenham også for så vidt, men jeg fokuserer mest på Manchester United. Noen svar, Anders?
Nei, altså de må jo på headetrening, og de må på avslutningstrening, og
de må ha en spiss.
Ja, de må så sinnssykt ha en spiss. Så bare, jeg har ikke lyst til å, det skal jo ikke være noe alarm, liksom etter 2 kamper og 3 poeng og sånn, men det er ruskete. Det er ruskete i det offensive der, og det er ikke sånn at Høylund skal inn og redde dette på en sånn her, med et knips. Det skal jo ta tid, det har vi snakket om før også. Rashford må finne tilbake til formen, Garnacho må tilbake på benken, dessverre. Og så har vi Antony da, på høyre kanten, som deler supporterne mer enn noen andre. Jeg personlig synes ikke han den verste her. Det han ikke, og han bidrar offensivt mot Tottenham også, i hvert fall 2 offensive passninger.
Ja, og et stolpeskudd som vi skal tilbake til.
Og et stolpeskudd, ja. Men jeg vet ikke, marginer.
Jeg synes det overraskende at du kjører en sånn naiv midtbane, og tenker at det skal funke med Casemiro, Mount og Bruno.
Ja.
Det var, altså, jeg var skeptisk til det før sesongen, og det er ikke noe mindre skeptisk nå.
Nå har de jo...
De trenger gaffateip McTominay, ja. Tror jeg, mer da, igjen.
Ja, for det...
De hadde ikke skjedd det som skjedde mot Wolves, at de hadde blitt liksom løpt igjennom. Det hadde ikke skjedd nå heller med Fred eller McTominay da.
Nei, nå har de jo kvittet seg med Fred. Sitter igjen med McTominay, men han virker som han er helt ute i kulla. Får jo rett og slett ikke spille.
Ikke det helt tatt. Fred driver jo å skåre på brassespark og sånn. Han har skåret på brassespark i går.
Han gjorde det.
Det er det freddeste Fred-målet noen som er en nydelig spiller. Og så, det er fint, det er greit at han ble solgt og dette her, men den frekvensen da, eller altså det tempo han hadde på midtbanen, det er også noe vi hadde trengt i disse to kampene.
Se på de spillerne konkurrenten har kjøpt da. City har Kovacic, Chelsea har Caicedo, som kanskje ikke hadde en kjempedebut, riktig nok, men McAllister og Szoboszlai hos Liverpool, spesielt McAllister, da, hadde passet bra inn i en sånn rolle hos United sammen med Casemiro. Det hadde vært helt konge. Hvem har jeg glemt? Arsenal hentet Rice.
Ja,
han har også helt sånn grei, faktisk.
Ja, vært helt grei han
også. Og Havertz har ikke vært noe svakere enn Mount, for å si det sånn.
Nei.
Så det er sånn, konkurrentene har jo truffet bedre da, enn det United har klart.
Ja, i hvert fall inntil videre, så får vi se om det er noe som vokser seg til eller ikke, men...
De må ha en mer stabil midtbanespiller inn der, som er mer defensivt sterk i de kampene. Hvis ikke, så tenk det laget her da, mot City og Liverpool og alt sånt med Mount, den midtbanen der, er helt sjanseløst. Det kommer til å... Var det sluppet til expected goals på 4 eller noe sånt, totalt sikkert, på 2 kamper? Det, ja, som jeg var inne på innledningsvis, den statistikken med hvor ofte de blir dribblet, det er jo helt vilt, og det er veldig beskrivende for at sånn, dette her er ikke forsvarsspillere, og de ruser jo veldig, de prøver å være aggressive, men ja, det går ikke.
Ja, og det er jo en gamble i seg selv å kjøre liksom 2 åttere, hvis man skal kalle det det da, og at Casemiro skal liksom på en måte være et slags sikkerhetsnett som skal fange opp alt, for det gjør han ikke, i hvert fall ikke nå, for han er ikke helt, han klarer ikke å løpe like mye nå som han gjør i sin beste form.
Nei, og så har han ikke helt fått ut sangrian av systemet etter ferien, det ser man jo, han er jo litt sånn, det tar noen kanskje litt og litt mer tid da å komme i gang med alderen hans, men da er det rart at han liksom bare skal kastes til ulvene, og bare få, du er alene i dag du, så dette styrer du liksom.
Det er vel kjent, uten at man skal beskyldes for å sette ting i bås, at brasilianske spillere ofte har hatt en tendens til at det har vært litt mye grillparty og greier i ferien da.
De er gode på å ta ferie, sånn ordentlig ferie.
Og kort preseason da, det er kanskje ikke de deler.
Nej, men det här börjar ju liksom och nu börjar man ju att skönna, hvis det är detta här som är planen till Den Haag, att han inte vill ha Fred och han kommer till att kanske frysa ut McTominay lite, så skönner man ju varför han vill ha Amrabat, för han trenger ju faktiskt en sån spelare nu i den troppen, hvis inte så kommer det inte att gå på matte.
Är han bra nog? Jag vet inte sörne.
Det är ju ett spörsmål, men han är i vart fall en spelare som spelar i den rollen då. Akkurat nå så har de jo ikke, altså sånn, de kan, nå må de enten starte kamper med da Casemiro og McTominay, og så bare Bruno eller Mount på en måte, eller så må de gå for Bruno, Mount og Casemiro resten av sesongen.
Mm. Så det, det er bare sånn generelt så frustrerende med United, synes jeg, at det er så konsekvent mange spillere som spilles ut av posisjon.
Ja.
Og, det, og så skjønner jeg at det er skader og surr og greier da, som gjør at det blir litt sånn iblant, men Bruno trekker ut på høyre kanten der, og har ingenting der å gjøre i det hele tatt. Mount som nå han prøver. Han prøver så hardt han kan han. Men han faller
prøver nesten litt for hardt.
Ja, ikke sant? For han løper jo så sinnssykt mye opp og ned fordi at han blir løft forbi bare. Og jeg har sett sånn her gjennomsnittsposisjon på United-spillerne i de to kampene til sammen da, og det han og Bruno ligger jo i hverandre.
Ja.
Altså de har hverandre, i hverandre. Alt det,
ja, de liker å oppsøke de samme rommene.
Det er jo det de gjør, ikke sant? Ja. Og så skal... Nei, det blir bare sur.
Ja, altså, hvis United blir topp fem, nei, topp fire, så blir jeg sjokkert. Jeg klarer ikke å se det for meg.
Og da er det City, katastrofe.
City, Arsenal ser for god ut.
Newcastle ser veldig bra ut.
Newcastle ser bra ut. Liverpool ser bedre ut, ja. Selv om de er litt ruskete bakover, men de... Är liksom de har såpass power offensivt.
Men sån var det i vart fall efter två kamper i förra säsong då.
Ja.
Och där snudde de ju ganska kraftigt.
Men då kom det in någon som gjorde att ting ändrade sig väldigt.
Ja.
Och det virker det som det gör det nu?
Nej.
Jag vet inte. Jag är ganska skeptisk till hurvitt de får in vad de, det kommer an på helt an på vad de får in i tiden. Visst de inte gör det så går det tåget. Chelsea är bättre. Tottenham ser bedre ut. United akkurat nå ser det som de kan tape mot alle. Da.
Villa ser godt.
Ja. Ja,
Brighton så klart er bedre.
Brighton er bra
nå. Nå kommer det Europa-greiene da. Så får vi se hvordan de takler det, men likevel jeg klarer ikke å se at de kommer foran City og Arsenal. Det ser jeg på som nesten umulig per dags dato. Og så er det Newcastle og Liverpool, Chelsea og Tottenham, synes jeg ser bedre ut akkurat nå.
Vi skal tilbake til noen transfers og sånn, se om det er noe som rører seg der. Først så kan vi jo gå kjapt gjennom andre omgang. Det er jo, det, altså starter jo helt totalt annerledes enn første omgang gjorde. Det er Spurs som har liksom alt når andre omgang sparker i gang. Går rett i strupen på United, og etter 49 minutter så er det Kulusevski som bare får gå og gå og gå ute på høyrekanten sin, og bare innover og innover, det er liksom ingen som kommer opp igjen. Slår ballen inn foran mål, den treffer vel Martinez så vidt, havner hos Sar, som setter den ganske enkelt, og Tottenham er i ledelsen. Og det her var litt sånn match hvor man vet at det første målet kommer til å ha så masse å si, for begge laget har liksom dundret på litt og hatt nok sjanser, så det er frustrerende å komme under da. Jeg tror jeg Manchester United kjenner veldig på, både denne straffa som plutselig blir litt sånn, det at de ikke får en straffe blir liksom en liten hemsko plutselig, at det er sånn, faen! Litt sånn som det er når du, man kan jo tenke seg det selv, hvis du har gjort noe i livet, så du tenker sånn, jeg fortjener noe her. Og så er det totalt motsatt som skjer.
Mm.
Hvis du har gjort en bra jobb på arbeid, og så stikker du til sjefen din og sier sånn, jeg vil ha lønnsforhøyelse, så går lønna din ned i stedet. Det er på en måte det som skjedde med Manchester United der da.
Og det så du på holdningen der også.
Ja, da var det liksom ikke noe mer på en måte.
Lufta gikk ut.
Og resten av omgangen er jo egentlig, altså de har faktisk noen sjanser da, men jeg føler at det er litt slappt, at de har liksom gitt litt opp. De kunne jo ha skårt igjen bare et par minutter etterpå, da er jo Antony helt alene med keeper, setter han i stanga dessverre, med venstrebeinet sitt. Og så har de jo også en kjempesjanse etter 56 min, et frispark som slås inn til Casemiro, han går opp i feltet, vi har sett han score de målene der flere ganger for United allerede. Er en glimrende heading også, men Vicario er helt oppe på tverliggeren, og fisteren over, som heter, på mestelig vis. Og så begynner United med byttene sine da. Trippelbytte etter 66 minutter, ut med Garnacho, Antony og Van Bissaka, inn med Sancho, Eriksen og Dalot, uten at det skjer så veldig mye. United er liksom bare i ferd med å miste matchen.
Det endret jo ingenting.
Det endret absolutt ingenting. Og så blir det 2-0, bare 8 minutter før full tid. Da er det Ben Davies som kanskje skårer. Det kan også bli kalt et selvmål fra Lisandro Martinez.
Det er selvmål.
Det blir, har stått som selvmål,
ja. Jeg vet ikke, jeg husker reprisen, så man at den var på vei ut hvertfall. Så det ble nok selvmål.
Ja, en ball som fra et innlegg fra Perisic, som lures forbi Onana, fordi Ben Davies tupper den via Lisandro Martinez. Pelistri kommer inn etter 83 min. Synes han var litt sånn frisk, jeg føler han er snærlig hver gang han kommer inn. Det er kanskje en fin oppgave å komme inn.
Det er Garnacho-syken.
Ja, det er Garnacho-syken.
Skal han inn, du, nå?
Ja, nå skal han inn, ja. Nå skal han starte.
Han skal på lån, så det er veldig greit.
Ja.
Han er så rar spiller, fordi alle United-supportere elsker Pulisic, og vil se han spille og se han starte og sånn, og så han så sjukt langt unna det, virker det sånn?
Ja, han det.
Ja, det ikke nærheten
engang. Men jeg forholder han gjør de tingene her nesten hver gang han kommer inn, for han har ikke noe sånn, jeg har ikke sett han finte så mye, men han har ganske bra sånn nærkontrollsrykk. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Det effektivt på et vis.
Ja, effektivt på en fint. Han kommer seg liksom forbi bekken ved å bare føre ball litt sånn kjapt, liksom som Messi faktisk gjør. Uten å liksom, jo, men uten å liksom rykke forbi, altså.
Ja.
Og Messi hadde nok fått en straffa også, som Pelistri ikke fikk helt på slutten
der.
Ja, det tror jeg kanskje ikke, for det var vel ikke straffe, men sånn er det.
Kan jeg også, hva har skjedd med løpestilen til Varane? Har han alltid vært så stiv? Han ser ut som den kollektive sketsjen mann uten knær, når han løper. Altså, han kan ikke ha tøyd en gang. Altså,
jo, men han kan jo ikke tøyd, for han får jo strekk hvis han tøyer.
Altså, han tåler ikke det.
Han har ikke gått gigskolen med å gå på yoga, hvertfall, fordi han, altså, han er stivere enn meg når han løper. Det er, helt utrolig å se, og han var en rask midtstopper.
Ja, men han kommer seg fortsatt opp i ganske bra fart, han løper opp sånn på et tidspunkt.
Men det må være lov å løfte knærne litt, grann, eller?
Men altså, jeg spiste noe sånn dårlig kylling på Roskilde en gang, og da også løper jeg litt sånn mot to, da. Litt den samme stive gangen. Ja. Jeg får fart av oss, altså.
Ja, du... Hvis du må rekke toalettet,
så... Hvis du må rekke noe, på en måte. Han er jo ikke håpløs, da, men han... Det overrasker meg litt hvis han stikker nå. Faktisk, ja. Men han har jo vært ute og klagt litt over dette med kampoppsett og sånn, så kanskje det er det som ligger til grunn.
Hva er det som er ryktene der? Er det noen som sitter på de?
Saudi-Arabia, Al-Ittihad.
Ja.
Men det virker nesten som Saudi-Arabia har fått ny taktikk, at de bare sånn av og til bare kobler spillere dit, som om det er derfor, som jeg nevnte tidligere med Qatar da, at det er sånn billigere sportsvasking.
Ja.
At man bare sånn gjør seg aktuell med bare sånn, de trenger jo ikke kjøpe, de bare rykte de dit hele tiden.
Ja, nå må det jo også sies at de har kjøpt en del spillere, så jeg føler at de gjør noe i praksis.
Som kom til Besiktas-aktig.
Og det var en fin tid.
Mm.
Ok, United pumper litt på slutten, men den største sjansen er det Varane som får. Han er i offside og bommer også. Med hodet. Og da er det slutt, altså. 2-0 til Tottenham. Jeg lurer på om det er første gang de taper på Tottenham Hotspur Stadium, hørte jeg noen nevnte.
Ja, så fint. Så... Det er veldig kult hvis vi skal tilbake til den tiden her, hvor det er sånn hver gang vi sitter her, så er det, ja, så slo vi en ny negativ rekord.
Ja.
For det var noen år hvor det var sånn, føler jeg.
Ja, det var det. Både under Moyes og Rangnick, så røkte veldig mye, og noen av de midt imellom der også.
Men det var en ting til, før Garnaccio gikk ut, som burde blitt en sjanse, og det er Onanas passning, hvis noen husker den.
Ja.
Hvor han drar den litt ut på høyre her, spiller den som en, det er som Paul Pogba Prime, langt over på kanten, og så har Garnaccio klart å stå i offside. Ja. Og så gjør han til og med feil, han tar feil avgjørelse der også, da, for han får spille videre.
Ja.
Spiller en elendig passning inn i midten som ikke blir noe. Men den passningen var 10 av 10.
Ja, Onana hadde et par av de der, det har vi sett i flere kamper nå, hvor det faktisk blir, altså i hvert fall, om ikke en mulighet, så liksom sjansen for å skape en mulighet da, på grunn av hans 40-meters passninger.
Ja, altså det er en klar oppgradering på keeperplass.
Ja.
Han redder jo alt på streken nå,
ja.
Og er god med beina, og er kanskje litt viltere i feltet der, en gang, litt overtenning en gang der.
Ja.
Må man si. Men også, man ble veldig glad i, altså United-sportet var veldig glad i De Gea. Og det var litt nostalgien i bildet der, tror jeg også, med redninger og bildet av han som ligger oppe i kryss. Og han var veldig god på TV-redninger også.
Ja.
Men det Onana tilfører er jo et steg opp, totalt sett.
Ja.
Når, det er ikke sånn at han redder færre baller heller, tror jeg, over en sesong.
Nei, det føler jeg liksom er den ene, både, hva skal man si, overgangen, som man allerede kan si at det kommer nok til å kunne bli en suksess. Og også en av få plusser med Manchester United generelt akkurat nå.
Det er den beste signeringen så langt.
Ja, absolutt.
Jeg tror han kunne gjort en jobb på midtbanen,
ja.
Altså, han ser litt ut som han har lyst noen ganger i hvert fall. Så, faen,
det, men det virker nesten som de har tenkt sånn, ok, nå har vi en keeper, enda en som kan bruke beina. Så da kan vi droppe en balanserende midtbanespiller, bare sende opp bekken der i stedet, så kjører vi Mount enda høyere. Men de er virkelig de er gode nok til det.
Det funker veldig bra i, når de skal spille seg opp, men når det kommer et brudd imot, så funker det plutselig veldig dårlig.
Jeg tror kanskje at Forest hjemme nå, da kan United plutselig se veldig god ut. Da. Fordi at de kommer til å være bedre mot revefor, når de har en del spillere som passer bra mot et litt svakere lag.
Vi må...
Det er som at en kamp borte eller noe sånt i fjor, ja. Max.
Vi må jo også på en måte se litt bak resultatet her, fordi United har jo veldig høy XG over de to matchene, spesielt mot Tottenham kanskje. De har den høyeste ballvinningsstatistikken på motstanders halvdel i hele Premier League.
Det er fordi de går helt gung-ho da.
Ja, det er fordi de går gung-ho, ja. Men det har de gjort 12 ganger, vunnet ballen på motstanders halvdel. Det pleier ofte å bli sjanser av det. Så liksom, det er jo en del ting som også taler litt for her, men selvfølgelig når de ikke klarer å score, så skriker du da etter en spiss, for eksempel, som kan putte de. Vi vet ikke om det er Høylund, om han er bra nok til å kunne gjøre at dette her blir suksess. Sannsynligvis er det for mye press å putte på han, tror jeg.
Han skårte vel ikke flust av mål
han
i Atalanta forrige sesong?
Han gjorde ikke det. Så vi får se hvordan det der blir, men det jo liksom i hvert fall, hvis man ser på den gode gamle og klarer å ha den gode gamle tålmodigheten, og ser på det Ten Hag gjør, så vil jeg jo si at bare det er liksom, det er et steg fram da, å vinne de ballene på motstanders halvdel, for det gjorde det ikke for eksempel halvannet år siden. Det startet jo som et rent sånn, da Ten Hag tok over dette her, så var det vel en sånn, ok, vi gode på kontringer. Og det egentlig det.
De prøver i hvert fall på noe, men det virker som de i iveren etter å få til noe, har glemt noe annet.
Ja. Da må de lære seg det andre også, og når begge deler sitter.
Fader, ah, forsvar, ah,
ja. Ja, det var det.
Ja,
det hadde vi i fjor, ja. Sant.
Ellers så har det jo blitt klart nå, i hvert fall, altså det er jo ikke helt klart enda, for det er jo fortsatt, hva er det, 10 dager igjen av overgangsvinduet, men det ser ut som Harry Maguire kommer til å bli i Manchester United. Gikk ut til helvete, det der overgangen hos The Moyes.
Ja. Ja, det surret seg skikkelig. Men nå så jeg det var en annen stopper som skulle til West Ham, som den dealen har kollapset.
Oh, ja.
Kan det være en back to Harry-taktikk da?
Ja.
Og James Ward-Prowse på hodet til Maguire. 6-7 ligamål for West Ham den sesongen.
Ja. Kom igjen da, hør hva vi sier. Kjøp Maguire. Altså, det er, der er det gode saker. Bare
jeg har
skikkelig
lyst til at han skal bytte klubb og lykkes så, til men, de grader.
Det har jeg jo, så lenge det er for eksempel West Ham.
Ja.
Hvis du skjønner.
Ja.
Så lenge
det ikke,
ikke
kunne vært det.
Det, altså, det har vært grusomt å solgte han til Liverpool, så er det plutselig han og Van Dijk som er verdens beste midtstopper bare. Liksom.
Men jeg tror ikke det er mer enn at folk slutter å se på kampen hans. Og så gjør han noen bra ting i stedet, og skår noen mål og sånn, så tipper jeg da snur vinden litt, vet du.
Det skal ikke mer enn en landskamphelg til, før han plutselig er solgt for masse penger igjen.
Om ett år så sier vi, hva om vi henter tilbake Maguire, ikke sier
sant?
Fansen da.
Ikke sant, så får vi han og Evans inn der også. Ok, men ukas store sak, det er jo egentlig ikke det som skjer på banen, det er det at Mason Greenwood nå er ute av Manchester United. Nå har det endelig landet noe, det her har jo vært en saga som har vært og rukket, kan du ta litt av det jeg tenkte på som bakgrunnen, altså ikke selve saken, men man fikk jo en følelse for en uke siden var det vel omtrent, når United ga ut en sånn uttalelse, er kanskje kortere også, men nå nylig da, så fikk jeg jo en følelse ut fra språkbruken, at det var snakk om å legge til rette for at Greenwood skulle komme tilbake til Manchester United faktisk. Det var sånn jeg tolka det da jeg leste den uttalelsen.
Ikke sant, du har dyppet tåa litt i vannet på et vis.
Ja, prøvde å sjekke litt forholdet. Hva mener folk hvis vi sier dette? Og da, langt på vei, så tyda det jo i hvert fall på en slags renvasking av Greenwood i den uttalelsen. Og så viser det seg at det er det totalt motsatte. At han faktisk skal ut av United etter den uttalelsen. Det var litt overraskende for meg. Selv om jeg jo skjønner hvor komplisert den situasjonen er. Tror dere det snudde på grunn av backlashen som kom da folk trodde at han faktisk skulle inn i troppen igjen?
100%.
Ja.
100% at de gjorde det, og det er så United way å lande på riktig avgjørelse og likevel fakke det til, som de gjør her. Ja. Og Mats, du er vel like godt opplest på dette her som meg sikkert, men det var jo det Athletic som hadde konfrontert United med at vi kommer til å gå ut med en sak om at dere planlegger å ta Greenwood tilbake inn i folden, og da sender United ut den pressemeldingen du akkurat nevnte nå, som er ganske utypisk United å gjøre. De følte seg veldig presset da. Og snur.
Og
snur når de ser at dette hater absolutt alle.
Ja, for det er jo to mulige scenarier her, føler jeg. En er at de snudde fordi at de skjønner hvor mye backlash det blir. Veldig mange som jobber i United, altså ikke på lagen eller sånn, men bare med andre viktige ting i klubben, som sa at dette vil ikke vi være med på. Vi kommer til å slutte å trekke oss fra jobben hvis Greenwood kommer tilbake. Han var tydeligvis en veldig upopulær person i mange steder på Old Trafford. Så det er jo en måte å se det på. Men den andre er jo at det går an å tenke at United ville gjøre det lettere for ham å fortsette karrieren et annet sted. Altså det er ikke sikkert det er sant. Men i akkurat denne saken så kom jo ikke dommen fra rettssalen. Den dommen er det jo Manchester United som faktisk gir. I dette tilfellet, det er når de sier vi vil ikke ha deg i klubben, at han er ferdig på en måte. Det er ikke den rettssalen som avgjør det. På en måte da. Det er jo det som er litt rart med akkurat den saken her. Det er liksom når det er fotballen som avgjør hva som skjer med fremtiden med Mason Greenwood på en måte.
Men det er jo, der kan man jo lese ut av pressemeldingen hva de på en måte sier, eller pressemeldingen er.
Ja.
For Greenwood sier vel i sin uttalelse at på en måte at det ikke er mulig for han å fortsette på Old Trafford uten at det går utover laget og andre, det står jo i pressemeldingen.
Ja.
Og det er vel det som har vært den totale faktoren, at det lar seg ikke gjøre både for omdømme og fordi på grunn av reaksjoner fra andre. Da. Både internt og eksternt er vel det inntrykket man kan danne seg da.
Ja.
Med ganske fakta i bånd. Og så synes jeg det er interessant. Jeg så et gammelt intervju med Gary Neville som snakket om Greenwood og liksom talentet hans, med at han måtte passe på å ikke bli carried away og alt det der, og ikke miste gangsyn og veldig sånn, veldig se i spåkula
ja.
Aktiv måte da. Så hvis man søker på den og finner Gary Neville om Greenwood, så er det sånn litt interessant da, at det kanskje Og så har vi snakket om før at Manchester United også sannsynligvis føler et ansvar ved at han har vært der fra han var 8 år.
Mm. De har oppdratt han nesten.
Og har hatt et slags ansvar da. Og en stor fotballklubb vil jo da ha har ganske mye ansvar når han går inn i den verden og hva det medfører. Så der kan man også tolke hvordan de skriver i pressemeldingen at de føler et ansvar og har lyst til å ta vare på han på en måte.
Mm.
Og så er det vel også det rettslige der med at man skal gå ut på en måte at i hvilken grad de hadde hatt rett, det kan ikke jeg, det juridiske, på å sparke han ut, og at de da må komme til en slags enighet da, for at det ikke skal bli søksmål og noe som kanskje varer i
ja.
Mange år fremover. For de hadde vært uenige, og det hadde vært sak, og det hadde ligget over klubben lenge, så hadde det så klart vært et forstyrrende element ja. For klubben og alle som var der.
Og siden han da faktisk altså ikke ble straffedømt, selv om han heller ikke ble funnet uskyldig, det må jo nevnes, så siden han ikke ble straffedømt, så er det jo ikke sikkert det er så lett å bare kutte en kontrakt. For det kan du kanskje
Nei,
ikke gjøre.
Nei, det finnes jo lover og regler. Men jeg føler at det hører med til historien at det er ingen grunn til å tro noe annet enn at Ten Hag og United ville ha han tilbake.
Ja, du tror det, ja.
Ja, det er jeg nesten helt sikker på. Han, Adam Crafton i The Athletic, som er en av de bedre United-journalistene, de har hatt et svært prosjekt om dette her, noe som førte til den første pressemeldingen, og at Richard Arnold nå tidlig i august skulle legge fram planen for hvordan akkurat dette her skulle skje. Ganske, ganske luguber prosess de skulle gjennom der, og targete forskjellige charities og sånne eksperter som enten hostile eller ikke hostile. Og
ja.
Det var nok en... Og igjen,
da ble jo for eksempel da kvinnerettighetsbevegelser ble jo satt under... hostile-kategori. Ja. Noe jeg skjønner at det er i denne saken, men det framstår jo ganske støkt.
Og United sier vel også langt på vei i den pressemeldingen, den siste som kom nå, at Greenwood er uskyldig. Altså han har ikke gjort noe galt, og det moren til offeret og offeret har ikke sagt noe annet enn det. Så det er en litt sånn... Ja, de fakker det til, altså, selv om de gjør det riktig. For han kunne ikke fortsette i klubben, uansett. Men måten de skjer på var ikke bra.
Det er veldig helgardering fra alle parter.
Ja, det er så sinnssykt
helgardering. Greenwood sier også i pressemeldingen at han mener at det han blir beskyldt for, det har han ikke gjort, men han tar ansvar for hvordan han har opptrådt i situasjoner i forholdet sitt, og så videre.
Ja.
Så det er litt sånn, jeg har ikke gjort det, men jeg tar ansvar for det jeg har gjort følelse over det. Som er litt rar.
Ja, han kommer ut, alt kommer jo litt rart ut av denne saken. For det første så klarte jo ikke liksom retten å dømme han. Så der er det litt sånn ambivalent hva som egentlig er saken. Og så gjør United litt det samme. Nemlig at de da går ut og sier sånn, ja, han har ikke gjort det altså, han er uskyldig. Men vi vil faen ikke ha han her. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Så det blir liksom, det er helt umulig å vite.
Men det er litt feil, man kan jo kanskje si at det er litt feigt å ikke ta et standpunkt da.
Ja,
ja. Det er vel det mange av kritikerne synes at man... på en måte skal renvaske men samtidig ta avstand som gjør at de ikke lander på en vurdering som ja. Gjør at det blir kritikk uansett men samtidig ja, så slipper de da juridisk bråk da er vel kanskje litt ja. Inntrykket man får basert på den pressemeldingen.
Og så tenker jeg også at selv om prosessen har vært uryddig og litt sløgg til tider også kanskje så er jo det endelige resultatet kanskje den rette måten å gjøre det på allikevel, på en eller annen måte, eller sånn, fordi nå ender det jo med at han ikke skal spille i Manchester United, det tror jeg er veldig bra for Manchester United.
Men det ender også med, og for ham selv,
ikke minst, for det hadde blitt et helvete, tror jeg. Men så er det også til det beste for Mason Greenwood, siden de i hvert fall har gått ut og sagt sånn, vi tror ikke han er skyldig, så dere kan godt ta han, på en måte. Så kanskje karrieren hans kan fortsette, det er det jeg skal frem til.
Skal man se på det på en dystere måte, at det går en potensielt litt syk fyr, fri, og dra et annet sted
Absolutt.
Og surre der.
For hva tror dere skjer med han nå? Er det Saudi?
Jeg ville tippe at det finnes klubber i... Nå husker jeg ikke hva han fotballspilleren het for noen år siden, som også vel faktisk ble dømt for voldtekt eller noe lignende, men kom tilbake etter noen år.
Chad Evans.
Stemmer.
Tyrkia er jo nevnt da.
Italia.
Italia er nevnt. Det... Det blir jo interessant å se hvor. Altså, sportsvasking handler jo ofte om å få noen med et godt rykte inn for å vaske ryktet.
Ja.
Så, sånn sett så jo det litt sånn motsatt sportsvasking da, i så fall. Å komme med ta noen som kanskje ikke har det beste ryktet for å få bedre rykte.
Jeg ser liksom ikke for meg overskrifter i aviser i Saudi-Arabia, sånn, nå kommer denne slemmingen her. Jeg tror det skulle gått greit det også, på en måte.
Ja. Jo, men hvis man på en måte retter seg mot Vesten, så jo da spørsmålet hvor mye Saudi-Arabia bryr seg om hva Vesten mener som faktisk. For det er jo veldig det fokus vi har i Norge, at de prøver å de vil smiske seg, være populære i Vesten. Men det er jo også noe med å vise makt og markere seg i Midtøsten og så videre, som kanskje er litt underkommunisert akkurat her til lands.
Ja, men du får kanskje håpe at det skjer da, at han blir kjøpt til Saudi som en slags sånn antisportsvasking, så kan alle menneskerettighetsorganisasjoner hylle det. Nå skjer det motsatte av det som har skjedd.
Og så får vi se hva United gjør nå da, med neste sak under opprulling, som det Anthony, som er...
Vet du, akkurat nå orker jeg ikke å snakke om det en gang, men det skjer noe der også.
Ja, det skjer der, et eller annet der også. Den forsvinner ikke helt, og det... Ja, det Vi, altså, da, det kan ikke ta halvannet år i hvert fall.
Nei, vi må få litt mer informasjon om hva som skjer der også, før vi kan begynne å uttale oss på noe som helst vis. Men vi kan se på noen rykter og sånt på tampene her. Var innom Pelistri i stad, at han kanskje er på vei ut på lån. Det er vel Sheffield United som er aktuelt.
Ja.
Det er jo ikke så dumt det, men samtidig så tenker jeg ikke han en helt grei spiller å ha i troppen.
Men har vi så mange offensive spillere nå, at vi kan slippe folk, altså Ahmad kommer jo tilbake,
ja.
Men er det ikke tynt, eller bare jeg som tenker at det er tynt?
Altså nå har jo han allerede kommet inn i flere kamper da.
Og vært god.
Og vært, okay.
Martial vet vi at vi bare har i 10 kamper, og vi har allerede brukt opp en halv.
Ja, fordi han blir skadet, mener du?
Ja, ja, absolutt. Og da... Da er du, så har du ryggproblem til Høylund. Altså, jeg vet ikke, det virker litt sketchy å sende offensive, frekke spillere ut uten å ha noe klar plan på å spille inn.
Jeg er helt enig. Samtidig så kan det være bra for utviklingen å gå et sted han får spille, så det er vanskelig å si hva som er den rette avgjørelsen akkurat her. Da. United er jo fortsatt keen på litt spillere. Det er 10 dager igjen i overgangsvinduet. Det som visst nok er øverst på lista er en keeper, fordi de regner vel med at Dean Henderson drar et sted.
For faen, sendte vi til en Kovar da?
Ja, si det.
God var han. Nå er det så dårlig luft her at jeg begynner å bli gretten, så bare fortsett.
Og så er det en keeper og midtbanespiller som skal stå på den lista. Vi har jo hørt om Amrabat tidligere. Nå blir også Ryan Gravenberch dratt opp, den gamle Ajax-talentet, som har surret seg litt bort i Bayern, hvor han ikke får spille. Så vi ser hva som skjer der. Marco Verratti er vist også på...
Har ikke han dratt i Saudi-Arabia eller noe sånt da?
Nei, det skjedde ikke.
Det ble ikke noe av det.
Det ble ikke noe av.
Så, oi.
Materialize.
Det er jo en ordentlig spiller, en av verdens beste midtbanespillere.
For altså, football manager, få han til Premier League.
Han er 30 nå, så han er ikke så gammel heller. Han har spilt i PSG relativt fast nå i mange år.
Verratti og Casemiro.
Ja, men det...
Vi spiller over 2,5 gule kort hver kamp, når Bruno i tillegg skal ha en... for munnbruk.
Ja.
Hvem får seg flest sigaretter i løpet av et år? Er det Verratti eller Casemiro?
Ja, for Verratti sigger litt, han.
Ja, han sigger.
Ja, ja.
For Nainggolan i tillegg, så...
Siggelaget, ja, sigge midtbanen.
Det hadde vært kult, altså United sponset Lucky Strike. Ja.
Men Verratti, jeg synes, altså det er selvfølgelig, vi skal ikke drive og hente 30-åringer til Manchester United hele tiden, men hvis dette her ikke er kjempedyrt, så sier jeg ja takk
lett.
Til Marco Verratti. Og så er det Dean Henderson da, som kobles til både Forest og Crystal Palace. Fabrizio Romano, vår venn, har sagt at han ryker ut av United på tidspunkt, bare vet ikke helt hvor. Nei. Så får vi se da.
Han vil vel være førstekeeper snart, og han hadde jo ikke ro i ræva tidligere heller.
Nei.
Så det forholdet der er det vel bare her. Det er en tid for alt. Man innser at dette her, det ble ikke dem.
Nei.
Og da må man kanskje gå egne veier for å søke lykken. Ja. Videre i livet.
Nå er det Forest på lørdag klokka 4. Mats, du har allerede sagt at du tror vi får se en litt bedre prestasjon der.
Ja, altså det, hjemme mot Forest, det skal det jo, er jo være, det, er jo, det deles ut poeng der. Jeg tror de hadde en seier, 4 uavgjort og
100 tap.
15 tap, 14 tap for sånn.
Ja.
Ok, for jeg ser for meg 0-0, 89. minutt, og så bare hører du Elanga! Så feirer han hemmingsløst opp Stratford End og senker gamle klubben.
Jeg må tenke litt med hjertet nå, for jeg orker ikke så mye med mørke rundt United. Jeg sitter jo og håper på 89. minutt, så får vi høre at Høylund kommer inn. 94. minutt så skårer han 1-0 til Manchester United. Det hadde holdt for meg, selv om det ikke, altså vi kommer til å sitte her da neste uke og synes det er dårlig igjen, men bare en seier nå, så er jeg fornøyd. Men da,
ok, hvis det skjer, så lover vi at vi kan ikke sitte her og være gretne.
Nei, det er helt riktig.
Men det er målshow-kampen det, på lørdag.
Ja, det tror jeg nok.
Ja.
Så det blir koselig. Kan man enten se den sammen med alt annet av Premier League, eller bare fokusere på Manchester United klokka 4 på lørdag?
Jeg synes det er helt sykt hvis man ikke ser kampen med målshow, ja. Jeg ser alltid med målshow.
Jeg også elsker målshow. Det bare de få gangene hvor de faktisk klipper over til sånn sjansebonanza hvor det ikke blir mål, og så ser du at United herjer og skyter i stangen ned på den lille skrinen.
Ja.
Da blir jeg litt gæren. Ja. Ok, resultattips for Forest hjemme på lørdag. Anders? Du har sagt 0-1 allerede.
Ja,
men,
jeg har det, men altså litt realistisk 2-0 United.
Ja. 4-0.
4-0, ja! Jeg hiver ut 1-0, jeg synes ikke United ser så målfallet ut om dagen, så jeg står ved den. Ok, Anders og Mats, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne media.